Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
When Europe really needed to be there for each other, too many initially looked out for themselves. When Europe really needed an all-for-one spirit, too many initially gave an only-for-me response.
For mange har tænkt for meget på sig selv. En opsang her fra Ursula von der Leyen til de europæiske regeringer. De måtte opgive at blive enige om en plan for finansiel solidaritet her torsdag aften. Kommissionens formand har ikke ligefrem været imponeret over deres sammenhold her i de første uger af krisen om covid-19. Sådan sagde von der Leyen, da hun torsdag stod nærmest mutters alene med plastikhandsker på og holdt tale i Europaparlamentet. Næsten alle parlamentarikerne måtte blive hjemme i deres lande på grund af virussen, og parlamentet stemte for første gang nogensinde digitalt. For EU må gøre mere, sagde von der Leyen.
This is why we are creating the first ever European stockpile of medical equipment, such as ventilators, masks and lab supplies.
Men hvorfor havde EU egentlig ikke bare de her lagre klar i tilfælde af en alvorlig epidemi? Det er jo ikke sådan, at ingen nogensinde kunne forudse, at det her kunne ske. Hvorfor er der i grunden så lidt fælles europæisk sundhedspolitik? For omkring 20 år siden var der faktisk fremstød i den retning, men det lykkedes ikke rigtigt. I dag kan du høre en dansk EU-veteran fortælle om, hvorfor det gik sådan.
Når det ikke blev til noget, så tror jeg, at det var sådan en kulskærhed, noget med, når så skal vi ud og forklare befolkningerne, at der er måske noget, vi ikke helt har styr på, og det er lidt vanskeligt, og lad nu den ligge. Den lader vi ligge til næste gang. Men nu synes jeg faktisk, at nu er næste gang kommet. Nu burde man sætte sig ned og så se at få det her bragt i orden.
Jeg har talt med Claus Haugaard Sørensen, tidligere generaldirektør i EU-kommissionen og tidligere rådgiver for Verdenssundhedsorganisationen WHO. Han er slet ikke i tvivl om, at den her krise må føre til et større europæisk epidemiberedskab, blandt andet ved at styrke EU's Center for Sygdomskontrol i Stockholm, siger han.
De skal have en ledende rolle, indkalde møder, og så gør vi sådan, og så gør vi det der, og nu skal vi have udviklet de her vacciner, og nu skal vi have opbygget nogle strategiske lager og den slags ting. Og det er ligesom kommet som en eftertanke, noget, nå ja, nu har vi corona, så må vi ellers have fået det gjort, men vi har ikke rigtig fået det juridiske system på plads.
Velkommen til denne uges europæiske podcast i en uge, hvor Angela Merkel gik i selvisolation, hvor prins Charles fik konstateret coronavirus, og hvor de olympiske lege blev aflyst. Ja, det er desværre ikke noget, jeg finder på alt det her. Velkommen til parlamentet Lockdown. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Et sted i Bruxelles, i et hus, i en kælder, er der noget, der minder om et radiostudie. Det er lidt hjemmebrygget, men det virker. Og her sidder jeg sammen med Rikke Albrechtsen, Altingets EU-redaktør. Hej Rikke.
Hej.
Velkommen til Lockdown Europa podcast nummer 2. Næsten en halv million mennesker er nu smittet på verdensplan, omkring halvdelen af dem her i Europa. Hvordan går det med dig, Rikke?
Det går okay, men det er jo måske dig, jeg skal spørge, fordi at, der er sket noget lidt trist for dig.
Ja, det er faktisk lidt barskt i den her uge hjemme hos os, fordi min kone, som jo er belgier, hendes bedstemor, som hun var meget tæt på, hun døde forleden dag ret pludseligt fra os. Ikke af coronavirus, men af hvad jeg vil kalde sådan afledte årsager, altså fordi at jeg tror simpelthen ikke, det plejehjem, hun var på, kunne hun jo ikke længere få på besøg, og der var ikke længere nogen aktiviteter for alle de her gamle mennesker, og den her gamle dame, som var blevet rimelig dement, hun kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik. Og så holdt hun op med at tage føde til sig, og så døde hun natten mellem mandag og tirsdag. Hvilket har været et stort chok for familien, som sådan noget jo altid er. Det er hårdt for min kone og for vores børn, som holdt meget af den dame.
Og også trist, at I ikke kunne besøge hende. Og...
Ja, nemlig, fordi det er noget af det, jeg synes, der er ret specielt, og det er derfor, jeg også godt vil tale om det her i podcasten, fordi det kan jo være noget, der rammer, eller er noget, der rammer mange mennesker over hele Europa i øjeblikket, at vi kunne ikke komme hen og se den afdøde, for ligesom at sige farvel, som man ellers kan synes er vigtigt at gøre, ikke, når en af ens kære dør. Men altså, vi kunne simpelthen ikke få lov til at komme hen og se den afdøde. Og i eftermiddag, vi optager her fredag morgen, i eftermiddag skal vi til en lille ceremoni, når hun bliver kremeret, men vi kan slet ikke komme i nærheden af, vi må stadigvæk ikke få hende at se, og vi kan ikke komme i nærheden af kisten, og der må kun være ganske få mennesker med. Så det er en hård omgang, og jeg synes, at det er noget, der minder om, hvor skrøbeligt vores samfund, og de ting, vi er vant til, hvor skrøbeligt det egentlig er, når det kommer til stykket. Hvad med dig, Rikke?
Jamen, altså, det, jeg synes, du har rigtig meget ret i det der med, at hele den her lockdown-situation, som vi jo er i Belgien, hvor man er gået endnu strammere til værks, end man er i Danmark, den viser, at vi er et skrøbeligt sted, ikke? Altså, jeg havde en baby, der fik rigtig høj feber her i weekend, og det gør sådan nogle babyer jo. Men på et tidspunkt, hvor der er al den her sygdomssnak generelt, og hvor der er et kæmpe pres på sundhedssystemet, så er det sådan lidt mærkeligt. Altså, hvad skal man gøre? Hvornår kan man egentlig tillade sig at ringe til lægen?
Ja.
Og da han så ligesom havde 40 feber i et par dage, så kunne vi jo ikke rigtig komme udenom det. Og så var det også bare sådan et mærkeligt møde med et sundhedssystem, som egentlig helst vil holde en lille smule ud i strakt arm. Altså, de var meget imødekommende, men altså, vi så ikke en læge. Vi blev sendt direkte til urin- og blodprøve med sådan en 8-måneders... For at se, okay, hvad var det her, og man kommer ind på sådan et hospital, hvor altså, alt er ligesom spærret af, og alle har masker på, og der er sådan en helt undergangsstemning, ikke? Ja. Og så viste det sig, okay, at det var en anden altså, bakteriel infektion, men det tog bare lige et par dage, før det der antibiotika så kom til at virke, hvor man så hele tiden går rundt og tænker, okay, det kan godt være, at han ikke hoster, eller har problemer med at trække vejret, men er det nu noget, der kan slås ned med antibiotika? Har han i virkeligheden corona? Hvem har vi egentlig set? Og vi har jo nærmest ikke set andre end dig, da du kom i sidste uge. Men altså min mand, som også er journalist, han har jo været op og været på fjernsynet et par gange om dagen fra sit andet studie. Og så det er jo ikke fordi, at vi har været på apoteket og i supermarkedet, som man jo gerne må. Så der er alle de der spørgsmål, de melder sig jo.
Mm.
Og på et tidspunkt, hvor man ikke sådan helt kan trække på lægevæsenet, som man gerne vil, så er det sgu. Det er ikke så rart.
Skal vi lige vende ganske kort, hvad situationen er her i Belgien nu? Er der sket noget siden sidst?
De har strammet op på det udgangsforbud, som vi jo allerede var underlagt. Så det er virkelig sådan, at okay, hvis du skal nogen steder hen, så skal det være kun for altså kort vej at få noget frisk luft eller... på apoteket eller til lægen eller på et arbejde, som overhovedet ikke kan gøres hjemmefra. Ikke? Så der, det man ser, det er, at der er ret meget polititilstedeværelse ude, blandt andet på ligesom grønne arealer, fordi at folk må gerne være ude, men de skal være i bevægelse, og de, de slår hårdt ned nu. Og det er sjovt at se, fordi altså, alle bænkene i min lokale park, de er ligesom viklet ind i polititape, og altså, de par gange, jeg har været dernede, så det først var der en politibil, så var der ridende politi, og da jeg var ude i forgårs, var det hundepatruljer, som var ude. Mm. Altså, så de er... de har strammet betydeligt op, ikke? Og det ser ud til, der godt kan komme endnu flere restriktioner, ser det ud til. Også fordi, at sygdomsbilledet i Belgien, det er sgu ikke kønt, ikke? Altså, det går virkelig hurtigt opad. Vi så blandt andet bare i går torsdag, da tallene så kom, som er tallene fra onsdag, der var der altså en fordobling af antal smittede fra, der har været omkring altså 600 om dagen i et stykke tid, nu til små 1300, bare på en dag, ikke? Ja. Og 44 døde, og altså det er sgu sådan.
Det går væsentligt hurtigere end i Danmark, her i Belgien i øjeblikket.
Ja, der er også dobbelt så mange mennesker, ikke?
Dobbelt så stor en befolkning, men alligevel også relativt, må man sige, at det ser ud som om smitten vinder hurtigere frem her, end i Danmark i øjeblikket.
Desværre. Ja, og det er jo også, altså, det er jo Europas gadekryds, det her. Ja. Altså, der er jo virkelig meget trafik fra mange steder, indtil de så lukkede grænsen og så videre. Hvilket også er noget nyt. Det skete i fredags, ikke? Så,
altså. Og det, som belgierne spørger sig selv om, det er jo også, det gør danskerne og alle andre jo også, det er, hvor længe kommer det her til at vare? Og det er der jo ikke rigtig nogen, der kan svare på endnu, men den belgiske sundhedsminister, eller en af dem, skulle jeg måske sige, fordi
de har mange.
De har vist nok 9, hvis man tæller alle de regionale regeringer og så videre med. Men den nationale, føderale sundhedsminister, hun hedder Maggie de Blok, hun er flamlænder, og hun kom til at sige i et interview her forleden dag, at det kommer til at tage mindst 8 uger, det her. Og så trak hun i land bagefter og sagde, hun mente, det var så længe, hun mente, smitten ville være til stede i landet, og ikke nødvendigvis så længe alting skulle være lukket, men der var katten ligesom ud af sækken, og alle folk tænkte, okay.
Og alle børnefamilier, mig selv inklusive, var bare sådan, no!
Og et andet tegn på det er jo, at de belgiske universiteter, ikke alle de højere læreranstalter, men alle universiteterne, de meldte ud her i den her uge, at de vil simpelthen holde lukket for i hvert fald for fysisk undervisning helt ind til efter sommerferien. Mm-hmm. Så der bliver ikke nogen forsamling af universitetsstuderende på de belgiske universiteter før helt hen i september, oktober igen. Mm-hmm. Det er jo også et tegn, kan man sige. Og imens så var der også en ret speciel situation, det var også her i Bruxelles, men det var i Europaparlamentet her i Bruxelles. Det var også en speciel situation i den her uge, fordi det var første gang nogensinde, at Europaparlamentet afholdt en digital afstemning.
Ja, digital og digital.
Det lyder så moderne, men var det nu også det?
Det var det så ikke, fordi de kunne ikke nå at få et smart hvad ved jeg, nem ID-baseret system op at køre, så de har simpelthen kørt e-mail og print derhjemme og scan din egen stemmeseddel og så videre for parlamentarikerne.
Der var nogen, der ikke kunne finde en printer?
Ja, jeg snakkede med blandt andet SF's Kira Marie Peter Hansen, som var inde i Europaparlamentet, fordi hun er en af de 2 danske parlamentarikere, der er blevet her i byen. Og hun måtte simpelthen tage dig ind, selvom de har faktisk sagt, at dem, der ikke skulle tale i salen, altså som var på talerlisten, de skulle egentlig helst blive væk. Men hun tog dig ind, simpelthen fordi hun har en printer derhjemme.
Kira, som jo er den yngste europaparlamentariker nogensinde fra noget land. Hun er, 21 år nu? Og hun er ligesom ikke generationen, der har printer stående.
Nej, det er hun ikke. Så, hun var i parlamentet, og det var Pernille Weiss fra Konservativ også. Så jeg snakkede med dem begge to, og de sagde begge to, at det var en mærkelig stemning derinde. Altså, der var ret så tomt, der var måske, da der var allermest tryk på nede i salen, var der måske 50 parlamentarikere til stede ud af de 705. Og der var meget fokus på, at de ikke kom for tæt på hinanden. Der var sat skilte ud, der viste, hvor de måtte sidde inde i plenarsalen. Dem, der så overhovedet var derinde. Sådan, at de ikke kom for tæt på hinanden. Der er sådan en spøjs stemning. Men langt de fleste sad jo så hjemme hos sig selv. Og printede og scannede. Og jeg talte med Socialdemokratiets Christel Schaldemose og med Morten Lykkegaard fra Venstre, som begge to havde hjemmearbejdsdage og sad derhjemme og prøvede at få det til at fungere. Og det virkede, og der var faktisk
også... Hvad var
det så,
de vedtog?
Jamen, det var jo noget coronarelateret kriselovgivning, som blandt andet skulle frigive nogle penge til små mellemstore virksomheder og andre coronaramte. Og så var det nogle regler, der skal gøre, at flyselskaberne kan holde op med at sende tomme fly på vingerne, fordi at de altså skal leve op til nogle regler om, at de skal bruge 80% af de af de,
de her slots,
slots altså pladser i lufthavnene for at kunne bevare deres plads i lufthavnen. Ikke? Ja. Så det vil man gerne have fået, altså fået orden, ikke? Fået orden på.
Så de her ting blev altså vedtaget ved den første digitale afstemning nogensinde i Europaparlamentet. Og det gør de så, de laver sådan en afstemning igen næste gang?
Ja, den 16. Spørgsmålet er, hvad der er på dagsordenen. Det ved man ikke rigtigt nu, ud over at parlamentet på det tidspunkt forventes at, ligesom at komme med det, der bliver altså deres respons eller deres input til de andre EU's institutioner til, hvordan håndterer vi den her krise. Så der kommer en eller anden form for resolution af det planen, som så skal bearbejdes over de næste par uger, og så bliver den sendt til afstemning der på samme måde som nu, hvor parlamentet som sådan er stadigvæk sådan open for business, som de siger, også, men at man kan gøre det på distancen også, så folk ikke skal rejse.
Mm. Og mens de her ting sker i Bruxelles, så er der jo gang i alle mulige forskellige debatter og tiltag rundt omkring i landene i den europæiske union. Også i et land, der for nylig har sat gang i deres udmeldelse af unionen, nemlig Storbritannien.
The way ahead is hard, and it is still true that many lives will sadly be lost.
Det var jo den britiske premierminister Boris Johnson, vi hørte her. Efter at have tøvet et stykke tid, så annoncerede han i mandags, at nu kommer der også ret drastiske foranstaltninger i Storbritannien, Rikke.
Ja, han har jo tøvet, som du siger, med at gribe ind, fordi at han generelt kørte en anden stil. Han snakkede meget om den her flokimmunitet, der skulle bygges op, og det ville være en bedre måde at gå til det, som ville være mindre skadeligt for økonomien. Men der har der været alt for meget pres på regeringen til, at han kunne holde den linje. Så nu er han også gået ind i mere eller mindre lockdown-mode over i Storbritannien. Men ikke så vidtgående, som vi ser mange steder. Vi ser jo stadigvæk blandt andet billeder fra den britiske undergrund, eller Londons undergrund, hvor folk står stuet som sardiner. Det tænker jeg, det er nok ikke så smart i de her social.
Britterne er slet ikke gået så vidt som for eksempel Frankrig, hvor man kan få bøder, hvis man forsamler sig i grupper ude i det offentlige rum osv. Men der er jo sådan i forskellige omfang herover på kontinentet, hvis jeg må sige det sådan, i forskellige omfang lavet restriktive regler nu, ikke? Der forsøger at holde folk så vidt muligt inden døre i de fleste lande. Men der er nogen, der stadigvæk ikke rigtig tror, det er det, der er vejen frem.
Ja, blandt andet vores naboland her i Belgien, som er hollænderne, og det danske naboland Sverige, som jo også har kørt en anden strategi, ikke? Og det her i Belgien er det lidt interessant, fordi der har du altså nogle byer, som ligger på grænsen, hvor grænsedragningerne er enormt specielle, fordi de ligesom, altså husene ligger midt på grænsen, og altså du kan gå 2 meter, så er du på den ene og på den anden side af en national grænse, og som har 2 forskellige systemer lige nu for, ja, hvordan tingene de skal køre, og det er ikke så nemt at administrere.
Ikke. Nej. Og i Danmark er der også en vis bekymring over forskellen på, hvordan danskerne og svenskerne opfatter den her krise.
Ja, præcis, fordi du har en situation i Sverige, hvor du stadigvæk altså ikke ser skolelukninger, ikke ser butikkerne lukke ned osv. Og der har vi har jo en masse pendlere fra Øresundsområdet, så selvom det, der er rigtig mange, der vælger at blive hjemme i disse tider, også fordi, at man risikerer at stå i kø ved den der grænse, fordi der jo er grænsekontrol, men det er stadigvæk et bekymringsmoment, at dem, der ligger lige op af os, har en helt anden måde at tænke omkring hele den her situation på, og de ser jo på det som, altså, at det kan godt være, at man får brug for at gøre flere ting senere hen, men at det ikke er nu, og at i stedet for, så skal man lade det køre sin gang, som det er nu, og selvfølgelig med behørig forståelse af, at, man, at dem, der er udsatte, skal forsøge ikke at blive smittet osv. Men altså, der er bare nogle helt andre tilgange, og det skaber nogle kur på trådene.
Mm. Og der er selvfølgelig udbrudt sådan en debat også mellem lande om nu, hvad der er rigtigt og forkert at gøre, om man er begyndt at sammenligne tallene. For eksempel ser det ud til, når man kigger på tallene fra Tyskland, som om, at de har relativt set meget, meget færre dødsfald inden for gruppen af smittede, end vi har her i Belgien, eller for den sags skyld også i Danmark. Og man ved ikke rigtig, hvorfor.
Nej, og det kan jo være alt muligt. Det kan jo både være, at de tester mere, det kan også være, at dem, der er blevet smittet, måske var dem, som kom direkte fra skiferie i Alperne, og derfor måske generelt har et fysisk bedre helbred. Det ved vi simpelthen ikke noget om.
Der er også i en række lande opstået debatter om, hvor hård man egentlig skal være med de her foranstaltninger og regler og begrænsninger af folks frihed, som man sætter ind med nu. Det sker jo også i Danmark. I Danmark blev der i den her uge indført eller foreslået en ny hastelov, endnu en, hvor regeringen foreslår at øge strafferammerne rimelig drastisk for forbrydelser, der er relateret til coronavirusen. For eksempel det, man kalder trickforbrydelser, altså hvor kriminelle udgiver sig for at være fra sundhedsmyndighederne for at franare for eksempel gamle mennesker penge. Men også hvis virksomheder begynder at snyde med støtte, de får i forbindelse med coronavirusen. Og så sådan noget så banalt som, at der jo altså er nogle mennesker, der kan finde på at stjæle værnemidler, altså masker eller håndsprit, når de kommer forbi et hospital. Og der foreslår regeringen simpelthen nu, at man skal kunne fordoble straframmen, og i nogle tilfælde firedoble straframmen for den slags forbrydelser her. Sådan så, hvis man for eksempel stjæler en flaske håndsprit, så skal man simpelthen kunne komme i fængsel for det. Prøv at høre, hvad justitsminister Nick Hækkerup sagde om det, da han præsenterede lovforslaget forleden dag.
Det vigtigste er, at budskabet nu går ud til skrupelløse personer og virksomheder, som måtte overveje at snyde sig til profit og på den måde gøre skade på samfundet. Til dem siger vi helt klart, at den form for kriminalitet, det tolereres ikke. Derfor skal der også straffes markant hårdere end normalt, hvis man skader vores samfund i en situation, hvor det er sårbart og benytter præcis sårbarheden til at skade samfundet.
Samfundet er sårbart, siger justitsminister Nick Hækkerup, og derfor er man også nødt til at kunne straffe markant hårdere end normalt, Rikke. Er det en logik, som alle er enige i?
Nej, ikke alle. Altså, vi havde været i hvert fald formanden for Dommerforeningen, Michael Sjøberg, som sendte en venlig, men bestemt mail til både til justitsministeren og til medlemmer af Folketinget, hvor han ligesom siger, altså, ja, men det kan være, at I ikke skal være så langt nede i detaljen, når det kommer til, hvordan man skal dømme, fordi at det er ikke den måde, man normalt gør det på. Man udstikker nogle rammer, og så er det jo sådan set dommerne generelt, der skal finde ud af, hvordan de skal udøves, ikke? Altså, fordi det er jo blandt andet, altså, hvis man bliver alt for præcis, så kan det godt få nogle slagsider, og så er det, at de også får nævnt, at ja, hvad sker der med den sygeplejerske, som måske tager en håndsprit med hjem i tasken til at beskytte sig selv og sin familie, skal hun i fængsel? For det er jo det, som hvis, ja. hvis man kommer så langt ned i detaljen, at ja. Det medfører. Ikke?
Og Dommerforeningens formand skriver også, at vi ved slet ikke, om det er nødvendigt at lave ny lovgivning.
Fordi at, han siger, ja, nødret på for eksempel altså på sundhedsområdet, som jo var det, at regeringen gjorde i første omgang ved blandt andet, at sige, jamen vi skal kunne tvangsteste, vi skal kunne putte folk i tvangskarantæne og tvangsbehandling, hvilket jo allerede var ret så vidtgående, da de gjorde det her i midten af marts. Altså, det handler om sundheden, men det her, det handler jo om kriminalitet, men det kan godt være, der er eksempler på, at det er noget, som er et problem, men tallene mener, Michael Sjøberg, formanden for Dommerforeningen, afspejler ikke, at vi er i en nødretssituation, hvad det angår.
Og det handler jo om retssamfundet generelt også, om retstilstanden i et land, ikke? Altså, fordi man kan også sige, hvis man nu med de her hurtige stramninger skaber en indflydelse generelt over længere tid på andre dele af dansk straffelov, ikke? Så kan det gøre nogle ting ved vores samfund, som kan være lidt svære at overskue lige nu. Og der er jo andre steder end Danmark i øjeblikket i Europa, hvor landene strammer skruen, også nogle steder, hvor det er ret ekstremt, for eksempel i sådan et land som Ungarn?
Ja, altså der har premierminister Viktor Orbán, han er jo gået rimelig meget til yderligheder i og med, at han i den undtagelsestilstand, der ligesom allerede er, så vil han nu have lov til at få beføjelser til at ophæve love og indføre foranstaltninger, som er super vidtrækkende med det fokus, ligesom at det han siger er at garantere stabilitet for liv og sundhed og personlig og materiel sikkerhed og for økonomien, men det kan jo altså betyde nærmest alt, ikke? Ja. Samtidig så lægger han også op til, at der skal være op til 5 års fængselsstraf, hvis man kommer med falsk, altså hvis medierne eller andre kommer med falsk information, der på en eller anden måde kan true sikkerheden i landet.
Eller true staten, eller true Viktor Orbán.
Ja, og det er jo super problematisk i en situation, hvor man jo måske mere end nogensinde har brug for, at der er en kritisk presse, der kan granske den magtudøvelse, der finder sted. Ikke? Altså, og lige nu er vi bare i en situation, hvor det er svært for nogen som helst, EU-institutioner eller andre, at komme og løfte pegefingeren og sige, hør hov, fordi der er så meget undtagelsestilstand alle steder i Europa, at det her, det er bare ikke det, der står allerøverst på.
Ja, for EU har jo ellers i flere år nu faktisk forsøgt at gå imod den her tendens i et land som Ungarn eller Polen, til at demokrati og retssamfund ligesom bliver undermineret, ikke? Men ja. Det bliver pludselig svært nu.
Ja, og det gik allerede dårligt, og nu kan man sige, at nu er det nok ikke det, der kommer til at stå allerøverst på prioritetslisten, ikke?
Ja, der er jo faktisk mange lande, der gør ting, som vi ikke ville have troet muligt for bare ganske kort tid siden, og som vi måske heller ikke ville have accepteret som borgere. Vi har allerede talt om forslag om kraftige lovstramninger i Danmark, sådan lige pludselig. Og i Frankrig har de indført nogle meget, meget, egentlig meget voldsomme regler.
Folk må jo ikke længere gå mere end en kilometer væk hjemmefra, selvom der ikke er decideret udgangsforbud. Du må gerne lufte din hund, og du må også gerne løbe en tur, men du må ikke løbe længere væk end en kilometer, så du må jo løbe lidt frem og tilbage, hvis du vil have noget ud af det. Altså, og folk får bøder for at bryde det.
Jeg så i fransk tv i går aftes en dame, der var ude at jogge, og synes hun var meget tæt på sin egen lejlighed et sted i Frankrig. Og så blev hun simpelthen stoppet af politiet og fik en bøde, fordi hun var over en kilometer væk hjemmefra.
Det er det, og det diskuterer de jo også her, blandt andet for cyklisterne, fordi motionscyklister, hvor langt må de egentlig være hjemmefra, inden de ligesom kommer i ballade, ikke? Og politiet kæmper jo lidt med, hvordan skal de håndhæve det her, ikke? Og der er også lidt forskellige tolkning af det, så det giver bare nogle mærkelige problemer, men det interessante er egentlig også at se, at i mange steder, hvor du har virkelig sådan drakoniske udgangsforbud, blandt andet i Italien, som jo er aller hårdest ramt, der befolkningen, de står jo stadigvæk bag det, altså der er undersøgelser, der virker, der viser, at 2/3 af italienerne altså støtter op om deres regering og mener, at de gør det rigtigt, ikke? Og på trods af, at de simpelthen er mere eller mindre spærret inde, ikke?
Ja, vi bliver mere autoritetstro af at være i sådan en krise her, ikke? Fordi vi har behov for at tro på, at der er nogen, der holder øje med tingene og passer på os. En anden tanke, der florerer i øjeblikket, har jeg læst flere steder, også her i Europa, det er, om man skal bruge de tekniske muligheder, der er for at overvåge, hvor folk er, ved at holde øje med, hvor deres mobiltelefoner er.
Og der så du blandt andet i dag torsdag et debatindlæg fra Renew-gruppen, som er dem, der før var de liberale i Europaparlamentet, som går ud og siger, at vi skal passe på med det her, fordi der er altså en glidebane. For du har ret mange lande, hvor det er muligt med logningslove og det videre, at se anonyme data over hvordan vi bevæger os med vores mobiltelefoner. Men spørgsmålet er, hvor hurtigt vi når over til sådan Singapore-tilstande, hvor det betyder, at man går ind og decideret tracker, hvor folk er henne. Ikke? Altså,
Men jeg kan sige, det giver selvfølgelig meget god mening lige nu, hvis man sådan vil holde øje med, hvor folk er, og hvor der er grupper af mennesker og sådan noget. Men hvis man tænker det igennem sådan på længere sigt, ikke, så er det jo et voldsomt indgreb i privatlivet, som vi under normale omstændigheder aldrig vil acceptere.
Ja, og det er jo heller ikke på tale som sådan endnu, men det er bare, den der glidebane er bare lidt farlig. Og der er der også en diskussion af, jamen, hvordan får vi egentlig nulstillet samfundet igen, efter alle de her drakoniske tiltag, de er overstået. Og det er jo så problemet, at ja, for eksempel i Danmark har vi sat nogle solnedgangsklausuler i de her regler, så de skal fornyes efter et år, men et år er længe, at man har så voldsomme værktøjer i værktøjskassen. Og så er der også et argument, der hedder, at tit er det sådan med stater, når man først har taget sig nogle beføjelser, så er der altid en god grund til lige at beholde dem lidt længere. Ikke?
Ja.
Og spørgsmålet er, jamen får vi det her tilbage til et udgangspunkt, hvor vi var, da inden det her startede?
Altså man kan jo ikke afvise, at en mand som Viktor Orbán i Ungarn vil sige om et år, vi må hellere lige fortsætte et stykke tid endnu med den her undtagelsestilstand og med de her regler, fordi sygdommen kan jo komme tilbage. Ikke?
Mm.
Og senere kan man så sige, nu er der udbrudt en stor økonomisk krise, som er hårdt for vores samfund, så vi må hellere beholde de her restriktive regler. Altså, det er jo sådan, at et diktatur kan begynde, ikke? Hvis man tillader, at statsmagten får de her muligheder, så kan det blive svært at komme af med dem igen. Men det virker lige nu som om, at regeringerne, måske også forståeligt nok, er mere optaget selvfølgelig af sundhedsfaren, men også optaget af den her udsigt, de har til en kæmpestor økonomisk krise. I går torsdag var der igen videotopmøde blandt de europæiske ledere med fokus på økonomi. De holdt videokonference i 6 stive timer, Ringe, og det gik ikke så godt.
Nej, det var jo alle de gode gamle skeletter fra finanskriseårene, som ramlede ud af skabet. Altså, fordi at vi lynhurtigt kom tilbage i den der diskussion, der handler om, altså, hvem skal hæfte for vis gæld i den her situation, hvor du har nogle sydeuropæiske lande, som taler meget, meget varmt for noget fælles gældstiftelse i den her nødsituation, og så har du nogen især, altså tyske og hollandske stemmer, som bare siger, no way, Jose. Og det blev bare enormt grimt. Altså der var en ret så bisk stemning, og nogle er ikke så rare minder fra den gang, at man havde de her diskussioner mellem strammere lande og ja. Gældsramte dengang finanskrisen var på det højeste.
Og paradoksalt nok er det jo netop nogle af de lande også nu, der er hårdest ramt af coronavirusen, især Italien, som vi har talt om, men også i meget høj grad nu Spanien. Og de lande taler om, at de simpelthen må have muligheder for stor hjælp økonomisk fra resten af Europa efter det her. Ikke?
Ja, og det er jo også de lande, som har mindst råderum til at komme på fod igen, fordi de i forvejen ikke var kommet af med den gældspukkel, som der var oparbejdet.
Mm.
Og problemet der var, at så har du nogen, altså en hollandsk regering, som har været ude og sige, jamen hvordan kan det egentlig være, at nu har vi haft nogle gode år, hvordan kan det være, at I ikke har fået orden i jeres eget hus, og ikke har noget som helst rådrum til at fikse det her selv, og så har du nogle sydlande, der bare siger, undskyld, det er ikke særlig hjælpsomt, det du kommer med der. Så du havde blandt andet den portugisiske premierminister, Antonio Costa, der var ude og altså kalde det for, reckless pettiness, hvad hedder sådan noget.
Uansvarlig smålighed.
Præcis.
Ja, ja. Så der er simpelthen udbrudt skænderier der mellem hollænderne og sydeuropæerne, og ingen er jo i tvivl om, at hollænderne nok bare siger det, som tyskerne tænker,
jamen,
i den her situation.
Ja, og Merkel var også ude i går aftes, fordi de diskuterer jo, altså skal der laves nogle særlige corona-obligationer, som landene kan optage i fællesskab, eller skal der skal man i virkeligheden bare gøre det, som altså bruge det instrument, man også kunne bruge under finanskrisen, at man får et lån, men det lån kommer så med alverdens krav til, hvordan landet skal reformere, og hvordan der skal betales tilbage. Mm. Og det er sådan en diskussion, som bare splitter ned af de gamle linjer, som vi kender i forvejen. Mm. Og det er bare super ikke hjælpsomt i en situation, hvor det jo ville være dejligt, hvis vi kunne vise lidt enhed i EU-flokken. Ikke? Altså, men der kan man også sige, hvordan kan det være, at vi endte så hurtigt i den gamle diskussion? Kunne det ikke være, at man skulle kigge på nogle andre metoder, inden man gik direkte til obligationerne? Ikke?
Og det kunne de så slet ikke blive enige om i aftes. De blev først færdige kl. 10 i aftes, eller sådan noget, torsdag aften, men de kunne ikke blive enige. Så skød de den til hjørnespark.
Ja, det sjove var jo, at i tirsdags var der et møde mellem Eurogruppen især, men med tilskuer fra andre dele af landet, af unionen, hvor man blev enige om, at det her det var et spørgsmål, som EU-cheferne de måtte tage sig af, og så blev det sendt til EU-cheferne, og så sagde EU-cheferne, det her det er noget, vi hellere må få eurogruppen til at kigge på, og så har de sendt bolden tilbage igen.
Frem og tilbage. Ja.
Og så skal de mødes igen om 2 uger, og der skal der så ligge en plan, og så må vi se, hvad den plan kommer til at indeholde.
Ja. Der er jo også andre diskussioner i gang på det økonomiske område, for eksempel den spanske regeringsleder Pedro Sanchez, talt i begyndelsen af den her uge om, at han siger, at man har simpelthen behov for en ny europæisk Marshallplan, ligesom den, der kom som genopbygning efter 2. verdenskrig.
Og det er også noget, som man hører Charles Michel, der jo er formand for EU-chefernes klub, det europæiske råd, tale om. Men han taler om det i forbindelse med EU-budgettet, at det her skal være noget, der kommer fra EU-budgettet. Mm. Og der er der jo så den krølle på det, at vi har et EU-budget til enden af det her år, og så har vi faktisk ikke et nyt, fordi at diskussionen om det næste 7-årige budget er skudt til hjørne lige nu. Så derfor var der også så en opfordring efter topmødet i går aftes til, at vi bliver nødt til at sætte gang igen i den der diskussion om den såkaldte MFF, altså det næste langtidsbudget, fordi vi har faktisk ikke tid til at lade det ligge, fordi så har vi ikke noget budget lige om et øjeblik.
På den lidt kortere bane skal vi måske også lige huske at nævne, at den europæiske centralbank jo også har planer om at stå på spring, hvis der skulle blive behov for det, for også at gå ind og hjælpe de her hårdest ramte lande med at låne penge.
Ja, og der bliver også talt om, at den europæiske investeringsbank skal have en større rolle.
Ja. Den her diskussion om økonomien er først lige begyndt, og de bliver som sagt overhovedet ikke enige, de europæiske ledere, her torsdag aften. En ting er økonomien, men hvorfor har EU ikke et større samarbejde om netop sundheden og om sygdomsbekæmpelse? Det handler ugens interview om. Eller ugens interview, det lyder så flot. Jeg er slet ikke sikker på, at vi kan lave et interview hver uge i den her lockdown-periode. Intet er sikkert lige nu. Men i den her uge havde jeg sådan lyst til at få nogle forklaringer, at jeg ringede til en af de danskere, der i mange år har arbejdet i toppen af EU-systemet. Claus Haugaard Sørensen er i dag uafhængig rådgiver for blandt andre Norsk Flygtningehjælp. Inden da var han i en menneskealder topchef i EU-kommissionen på områder som miljø, landbrug, udvikling og nødhjælp. Kabinetschef for flere danske kommissærer, generaldirektør for humanitær bistand og civilbeskyttelse indtil for få år siden. Dybt involveret i EU's støtte til bekæmpelsen af Ebola i Afrika, og siden rådgiver i krisestyring for generaldirektøren i Verdenssundhedsorganisationen WHO. Claus Haugaard er en af Danmarks grå eminenser i Bruxelles. Efter hans mening burde EU have skabt et rigtigt fælles beredskab mod epidemier for mange år siden. Hør her, hvad han siger. Han mener faktisk, at EU passer bedre på dyr end på mennesker.
Jamen, ja, vi kunne alle sammen have været bedre. Det er jo klart, at når man ser det komme rullende ind over Europa, så siger man, hvad kunne vi have gjort bedre? Vi kunne have haft nogle strategiske reserver af ventilatorer, vi kunne have haft en produktionskapacitet af masker. Vi kunne også have opbygget et net af læger og sygeplejersker, som måske kunne have været sat ind de steder, hvor systemet virkelig bliver overbelastet. Nu tænker jeg på Norditalien, men vi har jo set nu her for eksempel i Frankrig, at man flytter rundt på patienterne, fordi kapaciteten i Alsace over i Østpå er ved at blive overbefordret. Og der kan man faktisk godt hjælpe hinanden, men der har været en tendens til, at man går nationalt, og man sådan, bum, det her, det må vi selv ordne, og det er måske ikke altid det, der giver det allerbedste resultat.
Nu hører vi jo så nogen rundt omkring, der siger, jamen det er også for dårligt, at EU ikke gør mere, eller ikke kan gøre mere. Hvorfor er det at EU ikke har et bedre fælles beredskab i tilfælde af sådan
en stor
epidemi?
Det er meget mystisk egentlig, Thomas, fordi vi har et ganske godt beredskab, når det gælder om at beskytte planter og dyr. Altså, vi tager os faktisk bedre af grisebasserne. Hvis der udbryder grisepest eller veterinærsygdomme, så er der EU-regler på plads. Der er ganske bestemte procedurer, der skal følges. Der er et samarbejde på tværs af landegrænserne. Bum, bum, bum. Og det kører. Altså, så gør man også voldsomme ting. Man slår grisene ihjel, men systemet er gearet. Og der har været en tilbageholdenhed til ligesom at etablere nogle regelsæt og nogle metoder, som virkelig var forpligtende. Der foregår ganske meget frivilligt, og det er alt sammen meget hyggeligt og meget rart, og vi kommer hinanden ved og sådan noget der. Men der er ikke den samme ryggrad og den samme regelbundne forpligtelse til at samarbejde, som vi kender fra andre områder.
Mm. Og det er det jo, som du siger, det er med hensyn til dyre sygdomme og forbrugerbeskyttelse osv. Der skete der jo faktisk en hel del i slutningen af 90'erne og begyndelsen af 2000'erne i forbindelse med kogalskabssygdommen, ja. Hvor der jo var en frygt for, at den kunne mutere og smitte mennesker. Og der fik man faktisk sat et system op. Men det er rigtigt, som du siger, så var der en refleksion bagefter, hvor man tænkte, jamen altså, nu har vi så hele det her system i forbindelse med fare for dyre epidemier, men ikke rigtig noget for mennesker. Og der skabte man jo så faktisk et center for forebyggelse og kontrol med smitsomme sygdomme, ikke?
Nemlig, man lavede, hvad skal man sige, en slags europæisk sundhedsstyrelse, som blev placeret i Stockholm, og som er blevet bygget op over årene. De har i øjeblikket ca. 300 ansatte, og de overvåger, hvad der sker, og de giver gode råd, og de kalder sammen til konferencer, og er på mange måder meget nyttige. Men det har jo intet at gøre med, altså nu kan man ikke helt sammenligne, men man kan jo slet ikke sammenligne overhovedet med det, de har i USA eller i Atlanta, hvor de har 12.000 mand siddende dernede, som holder øje med Zika-epidemien, og som nu beflitter sig på at bemestre corona. Jeg siger heller ikke, at vi skal have helt det samme, men det var et fremskridt. Jeg synes, man kunne tage det nogle skridt videre i lyset af corona nu og få opbygget et rigtigt system, der kan levere ikke bare beredskab, men også konkret bistand.
Ja, og det her Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, som det hedder ECDC, det ligger i Stockholm, som du sagde. Hvad er det, det mangler? Hvad kunne det få mere af muskler, som kunne sætte det mere i stand til at agere i de her situationer?
Jamen, jeg mener, at de skal have mulighed for at vedtage regler for, hvordan man samarbejder i en sådan situation. Ikke bare at komme med anbefalinger og bede folk om at koordinere og den slags ting der. De skal have en ledende rolle, indkalde møder, og så gør vi sådan, og så gør vi det der, og nu skal vi have udviklet de her vacciner, og nu skal vi have gjort opbygget nogle strategiske lager og den slags ting. Og det er ligesom kommet som en eftertanke, noget, nå ja, nu har vi corona, så må vi ellers have fået det gjort, men vi har ikke rigtig fået det juridiske system på plads. Og en af forklaringerne er jo, at Lissabon-traktaten, da man prøvede at få skabt et ordentligt juridisk grundlag for det her, og virkelig få en beslutningsprocedure, der var effektiv, så var der jo nogen, der satte sig imod. Og derfor er det ikke rigtig blevet til noget.
Ja, det var jo der i begyndelsen af 2000'erne, ikke? 2002-2003, hvor der var det her konvent, som vi husker, måske nogen der husker, at tanken var egentlig at lave en EU-forfatning. Det lykkedes så ikke, men det var det, der endte med at blive til Lissabon-traktaten, som du siger, ikke? Og der var jo faktisk folk, blandt andet i kommissionen, der foreslog at gå videre på sundhedsområdet og sætte EU i stand til at gøre flere ting i fællesskab på sundhedsområdet. Hvad var argumenterne for at gøre det, hvis vi lige tager det først?
Jamen argumenterne er jo, at vi skal beskytte europæerne og mennesker lige så godt, som vi beskytter grisene. Jeg mener, vi fortjener samme gode behandling og et effektivt system, der kan dæmme op imod for eksempel epidemier. Der er jo masser af trusler, der ligger og lurer derude, også multiresistente bakterier og den slags ting der. Det er ikke noget, den enkelte nationalstat kan håndtere alene. Det kræver et rigtig ordentligt, solidt samarbejde. Og når det ikke blev til noget, så tror jeg, at det var sådan en kuldskærhed, noget med, så skal vi ud og forklare befolkningerne, at der er måske noget, vi ikke helt har styr på, og det er lidt vanskeligt. Og lad nu den ligge. Den lader vi ligge til næste gang. Men nu synes jeg faktisk, at nu er næste gang kommet. Nu burde man sætte sig ned og så se at få det her bragt i orden.
Hvilke lande var det, der var for eksempel var imod? Det var Danmark et af de lande, der var imod at gøre sådan dengang?
Ja, det må jeg nok med skam melde. Som dansker, der havde jeg det ikke særlig godt, da vi trak i den retning. Jeg tror også, britterne var imod. Der er nogen, der har lidt svært ved at forklare deres vælgerbefolkning, at tingene hænger sammen, og det er altså ikke nok med nationale løsninger. Du skal ikke misforstå mig, Thomas. Det har ikke noget at gøre med, at alt skal gøres på EU-plan. Slet ikke. Det har noget at gøre med, at man forstår, at noget skal laves nationalt, og det er nok det meste inden for sundhedsområdet. Noget skal laves europæisk, og noget skal faktisk laves internationalt i et bredere samarbejde. Men ligesom at korte nogle af lagene af, det er ikke nogen god idé.
Nej, fordi man kunne jo også vende det om og sige, nogle af de drastiske tiltag, vi har set her i de seneste uger, så for eksempel beslutninger om at lukke alle skolerne, lave udgangsforbud og sådan noget, det har man svært ved at forestille sig kunne være noget, EU kunne bestemme.
Jamen, det er da klart. Altså, der er en mange gode grunde til, at de ting, der berører borgerne direkte i deres dagligdag, de beslutninger skal træffes meget tæt på borgerne. Og der er også ansvarliggørelse, og der er politisk, accountability. Så det skal ligge der. Men når det gælder om at opbygge systemer, som skal udvikle vacciner, og som skal sørge for, at vi har beredskabslager, som sørger for, at kommunikationssystemerne fungerer, og vi kan flytte rundt med læger og sygeplejersker, og der er transportkapacitet, og lufthavnene holdes åbne, og der er og grænser holdes åbne, i hvert fald for de her strategiske forsyninger, så kræver det et meget, meget håndfast internationalt samarbejde.
Til sidst her, Claus, hvad tror du, der kommer til at ske, når den her krise er overstået på et tidspunkt? Vil der blive lavet om på nogle af de her ting i EU-systemet?
Ja, jeg tror nok, at der vil være, at vi skal lære lektien. Og jeg håber, at man vil sætte sig ned og lave en checkliste. Hvad var det, der fungerede, og hvad var det, der måske kunne gøres bedre? Og så kan man jo se på det juridiske grundlag, og så kan man se på den praktiske måde at organisere sig på. Så jeg tror, der bliver ganske mange idéer. Det bliver jo ikke bare inden for sundhedsområdet. Det bliver det finansielle, hvor vi gudskelov har set, at der er enighed om at lave en kæmpe bazooka for at holde gang i økonomien. Det er jo også noget, der kun virker, hvis det koordineres internationalt. Der er ikke nogen løsning på en nedkonjunktur, en lavkonjunktur, hvis ikke det gøres som et led i et samarbejde. Så der bliver masser at tage fat på. Masser.
Der bliver nok at tage fat på for EU's ledere, når den her krise er overstået. Det sagde Claus Haugaard Sørensen, tidligere generaldirektør i EU-kommissionen. Tak til ham. Mens vi venter på det, så sidder jeg stadigvæk her i en kælder under Bruxelles sammen med Rikke Albrechtsen, Altingets EU-redaktør. Rikke, inden vi runder af for i dag, skal vi måske lige tale lidt om, at unionen jo trods alt stadigvæk forholder sig til naboerne og verden omkring os. Faktisk bliver der taget en beslutning om EU's videre udvidelse i den her uge, på trods af corona og det hele.
Ja, det handler jo om, at Nordmakedonien og Albanien fik et ja til at kunne begynde optagelsesforhandlinger med unionen. Og det har jo lavet vente på sig. Det her var jo noget, som vi har snakket om i 2 år siden, at hele den her udvidelsesdiskussion blev taget lidt ud af respiratoren, hvor den havde befundet sig i et godt stykke tid. Og det er jo blandt andet Danmark, der har blokeret for, at man kunne komme videre med det her. Fordi
så med Holland og Frankrig?
Ja, fordi at regeringen og den tidligere regering ikke var særlig lune på at få albanerne med. Og det har man så bearbejdet i løbet af det seneste halve år, siden man sidste gang sagde nej til dem her i oktober. Og det, der er sket, er jo, at der siden da er kommet et nyt forslag fra kommissionen til, hvordan man kan revidere hele optagelsesforhandlingsprocessen, sådan at man kan gå ind og for eksempel gå tilbage og se på de ting, som man ellers allerede havde lukket i forhandlingerne, hvis et land det pludselig ikke lever op til de ting, de skal. Så hvis man ser en eller anden form for backsliding i altså tilbagerulling af reformer eller sådan noget, så kan man gå ind og sende dem sådan lidt tilbage til start. Og det kunne man ikke før, der havde man mere sådan en situation, hvor at, der findes 35 kapitler i de optagelsesforhandlinger, som man sådan skal igennem på alt fra transport til retsvæsen. Og når man først havde åbnet et kapitel og så lukket det igen, så var det sådan set done. Mm. Ikke? Og nu kan man gå tilbage. Ja.
Så nu siger udenrigsminister Jeppe Kofod, at nu er det i orden. Nu er det okay for Danmark.
Ja, fordi han siger, okay, for det første får vi en ny proces, der gør det muligt, at lande bedre efter i sømne, men så har han også fået nogle garantier i forhold til Albanien, i forhold til både, at der er sket nogle reformer allerede, som Danmark har efterspurgt, men også, at der kommer til at blandt andet, at skulle ske noget på udnævnelse af dommer og på organiseret kriminalitet osv., før end at man helt formelt går i gang med optagelsesforhandlingerne. Så der føler man sig beroliget, og man kan sige, at det her det er en af de få ting, der bliver vedtaget i en coronatid, men at det handler også om, at sagen simpelthen var moden til det. Man har arbejdet så længe på det, at det kunne man godt træffe beslutning om. Ja.
Så det blev besluttet først af udenrigsministerne, og så i øvrigt bekræftet på stats- og regeringsledernes videokonference i går aftes, torsdag aften. Men de har ikke besluttet, hvornår forhandlingerne skal åbnes.
Nej, præcis. Der er så lige nogle hurdles, der stadigvæk skal clears, især for albanerne, inden det kan ske.
Ja, og man taler jo også om, at det er vigtigt. Det er et vigtigt tidspunkt at sende et signal til Balkan om, at EU stadigvæk er her, og EU er stadigvæk jeres ven.
Ja, fordi vi så jo blandt andet den serbiske præsident, Aleksandar Vučić, kom ud og være meget, meget
hård. Ja, det talte vi om i sidste uges
i mailet,
podcast. Ja,
og hvor han, fordi at, altså som reaktion på blandt andet det her med, at EU-landene besluttede, at der skal eksporttilladelse til, hvis man vil sende sundhedsmateriel ud af unionen. Og det tog de rimelig ilde op der i.
Og han stod og sagde, at vores eneste ven i verden, det er Kina, og vi kan ikke stole på Europa og så videre. Ikke?
Præcis. Så det her, det var et godt signal til dem, og så gjorde kommissionen så også det, at de sendte et budskab om, at der kommer milde pengegaver til regionen også. Ja, der kommer blandt andet 38 millioner til Vestbalkan til at bekæmpe coronavirus, men så også 373 millioner euro til at den sociale og økonomiske genopretning, der skal ske bagefter på den anden side af en pandemi. Så det her, på en eller anden måde er det. Altså, skal det her være med til at milde sindene lidt og få dem til at ikke føle sig lige så meget forladt ud i kulden, man på en eller anden måde fik givet indtryk af lige her i sidste uge?
Men den her opfattelse, der var opstået i hvert fald nogle steder på Vestbalkan, er jo også måske udtryk for, hvad man kunne kalde kampen om fortællingen om, hvad det er, der sker i verden i øjeblikket, og hvem der ligesom er heltene og skurkene her, og hvem der hjælper hvem. Ikke?
Og det er noget, som EU's udenrigschef Josep Borrell, han er gået meget ind i, at det er netop ham, som bruger de her ord, som du taler om, kampen om fortællingen, fordi at kommissionen har følt sig, og ja, udenrigstjenesten har følt sig ret sådan stødt på manchetterne over den italesættelse af Kina, som de nye redningsmænd, som kommer Italien især til hjælp nu, hvor Europa har svigtet og så videre. Og der er argumentet fra Borrell er, at der bliver måske smurt rigeligt tykt på fra den kinesiske side i forhold til, hvor meget de har gjort, og at det skal sættes i sættes op imod, at for eksempel europæerne også hjalp kineserne tilbage i januar, da coronakrisen var på var i sin vorden, og hvor det var kineserne, der var hårdest ramt, men at der blev de faktisk bedt om at gå lidt stille med dørene og ikke flage for meget for det, fordi at det ville medføre et ansigtstab for kineserne. Så der er kommet sådan en mærkelig krig på ord om, hvem hjælper egentlig hvem, og det er jo rigtigt, at der har været sådan et ret uskyndt forløb i Europa, hvor det jo netop var sådan, at italienerne rakte hånden ud mod de andre og sagde, hør, kan I ikke sende os noget materiel, og vi mangler en hel masse, og der så ikke var nogen, der meldte sig på banen.
Det er jo noget af det, som kommissionens formand Ursula von der Leyen har kritiseret i de seneste dage, ikke? Som vi også hørte i starten af podcasten.
Ja, ja, så det er ikke fordi, at det ikke har noget på sig, men så har man jo sidenhen set ret så meget, ret så mange initiativer fra forskellige steder, og der har man også set, altså fra Elisabeth-palæet den her uge, at de var ude og sige, hør, hov, vi har altså sendt lige så mange masker til Italien, som kineserne har, og så videre. Så er der den her, sådan mærkelige krig på ord om, hvem der vinder diskussionen om, hvem var de onde, og hvem var det gode i den her.
Og nu begynder EU sådan lidt at sige, jamen hvis kineserne kan, så kan vi også. Altså, vi skal også ud og fortælle vores version af historien, ikke?
Ja, fordi det som Borrell han går ud og siger, det er jo, at det her det har geopolitiske implikationer, hvis vi lader russerne og kineserne løbe med fortællingen om, hvem der var de gode i grunden. Og der, det var også noget, som Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, gentog her lige efter topmødet i går aftes, torsdag, hvor hun gik ind og sagde, at nu skal EU altså steppe op og systematisk gå ind og imødegå det, som hun beskriver som fake news, og at der skal man på en eller anden måde tage mere hånd i hanke med hele sådan diskussionen om, hvorvidt EU fejler, hvis det er i deres øjne ikke er noget, hvor EU fejler på, altså hvis det er generelt forkert, ikke? Men det er jo altså en farlig vej at gå ned af for en institution, og det er meget interessant, fordi at vi jo har haft i fortiden, og vi så det især i forhold til Brexit-diskussionen, der har vi jo haft en EU-kommission, der sagde, nej, vi skal ikke blande os i nationale debatter, vi skal ikke ud og være dem, der er skinger i debatten og siger, og så selv hvis der er ting, hvor, som vi ved er decideret falske, og det var der jo i Brexit-debatten, det ved vi nu, at der var mange ting, som briterne blev bildt ind, som ikke passede. Men der var man utrolig meget mere håndsky i forhold til at blande sig. Og det virker som om, at det her det er altså en helt ny måde at gå efter det her på, men det kan bare sådan godt ende i sådan et eller andet dødsloop, hvor vi så har vores propagandamaskine i Bruxelles, der prøver at gå imod en propagandamaskine i Beijing eller i Rusland. Ikke?
Ja. Endnu en ting, der ændrer sig under påvirkning af den her coronavirus. Vi har talt i den her podcast om konsekvenserne for økonomien. Vi har talt om konsekvenserne for demokrati og retssamfund. Og nu også for risikoen om, at det her udløser en eller anden form for propagandakrig på tværs af verden, om hvem der har ret. Store omvæltninger er stadigvæk i gang, og jeg er sikker på, at når vi ses i næste uge, Rikke, så vil der være endnu en masse ting, vi slet ikke kan forestille os nu, som vil være sket. Tak skal du have. Vi ses måske i næste uge.
Måske.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i endnu en meget speciel uge. Så vidt muligt vil vi fortsætte med at køre særudsendelser om coronavirus i Europa. Vi høres ved i næste uge, hvor der sikkert er sket endnu mere, som vi slet ikke kan forestille os lige nu. Men du kan følge med i meget af det på altinget.dk. Mine kolleger i København og Stockholm arbejder også videre hjemmefra for at kunne informere dig løbende om coronavirusens politiske og økonomiske konsekvenser for samfundet. Pas godt på jer selv og hinanden alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med her i hendes hjemmestudie. Tak for i dag. I næste uge regner jeg med, at vi laver en ny særudsendelse af Parlamentet, hvor Altinget taler om et Europa under lockdown.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.